Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Buxoroning Karvon bozorida tillachi ayollar g'alayon ko'tardi. Toshkentdagi tuyaqush shirkati rahbari yuzlab odamning pulini talon-taroj qilganlikda ayblanib hibsga olindi. Andijonlik fermerlar qimmat mineral o'g'it sotib olish uchun 26% kreditga imzo qo'yishga majburlanyapti. Buxoro viloyati o't o'chiruvchilarining 3dan 1 qismi majburiy paxta terimiga safarbar etilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Kunuz muxbirlariga hujum qilgan Olmazor hokimi muovini ishdan olingan. Shu yil avgust oyida Kunuz muxbirlariga tajovuz qilgan Toshkent shahar Olmazor tumani hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari Abdurasul Vahobovning vazifasidan chetlatilgani haqida O'zbekiston prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Alamjonov o'zining Facebook sahifasida 29 sentyabr kuni ma'lum qildi. Abdurasul Vahobov shu yilning 14 avgust kuni Kunuz operatori Sherzod Egamberdiyevga hujum qilgan edi. Oradan bir kun o'tib u Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga bergan intervyusida Kunuz muxbiri Rahmatilla Isroilov muqaddam undan tamagirlik yo'li bilan yer talab qilgani va buning evaziga katta miqdorda pora taklif etgani haqidagi da'voni ilgari surib chiqqan edi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston Suriya va Iroqdan yana 235 nafar vatandoshini qaytaradi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov BMT xavfsizlik kengashida bayon qildi. Iroqdan 65 nafar bola va Suriyadan 170 kishi qaytib kelishini kutmoqdamiz, deya ta'kidladi Komilov. Shu yilning may oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan 156 o'zbekistonlik, asosan ayollar va bolalar yaqin sharqdagi qurolli mojarolar hududidan yurtiga qaytarilgan edi. O'zbek tennischisi Fransiyada kelishilgan o'yinda gumonlanib hibsga olingan. Fransiya matbuotiga ko'ra, Fransiya politsiyasi o'zbekistonlik tennischi Alina Xabibulinani hibsga olgan. U va qirg'izistonlik Kseniya Palkina Fransiyadagi musobaqalarda kelishilgan o'yinlarni aniqlash bo'yicha surishtiruv doirasida qo'lga olingan. L'Equipe nashri xabarga ko'ra, Xabibulina Gones shahrida mart oyida o'tkazilgan turnirda atayin mag'lub bo'lganini tan olgan. Qirg'izistonlik Palkina esa u va pul tikkan odamlar o'rtasida vositachilik qilishda gumonlanmoqda. Surishtiruv sabab Xabibulina va Palkina juftlikda o'ynashi kerak bo'lgan ITF musobaqalaridan chetlatildi. O'zbekiston tennis federatsiyasi Xabibulinaning kelishuv o'yinida gumonlanib hibsga olinishi yuzasidan Ozodlikka hozircha izoh bermadi. AQSh vakillar palatasi davlat kotibi Mike Pompeo'dan Ukraina bo'yicha hujjatlarni so'ramoqda. AQSh Kongressining vakillar palatasi davlat kotibi Mike Pompeo'dan 4-oktyabrgacha prezidentga qarshi impeachment tekshiruvi uchun zarur bo'lgan hujjatlarni taqdim etishni so'ramoqda. Kongressmenlarni prezident Donald Trump ma'muriyatining Ukraina rahbariyati bilan aloqalariga doir hujjatlar qiziqtirmoqda. Mazkur so'rovning rad etilishi esa impeachmentga qarshi harakat sifatida baholanishi mumkin demoqda kongressmenlar. Oq uy payshanba kuni Trumpning Ukraina prezidenti bilan suhbatining stenogrammasini e'lon qilgan edi. Hujjatga ko'ra, iyul oyi so'ngida Oq uy rahbari Ukraina yetakchisidan kichik Biden kompaniyasi faoliyatiga e'tibor qaratishni so'ragan, Zelenskiy Kiev tergovga qaytish yuzasidan va'da bergan. Bu epizod Kongressdagi ko'plab demokratlar tomonidan Trump o'z vakolatini haddan ziyod suiiste'mol qilish sifatida baholanmoqda va tergovning boshlanishi uning impeachmentiga olib borishini aytishadi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Va so'nggi xabar, rossiyalik taniqli kinorejissyor Moskvadagi Lenkom teatri badiiy rahbari Mark Zaharov 28 sentyabr kuni 85 yoshida olamdan o'tdi. Mark Zaharov 12 kursi, Muhabbat formulasi, Swift qurgan uy, Ajdahoni o'ldirish kabi o'nlab suratga olgan filmlari bilan o'zbek tomoshabiniga tanish. Shu yilning avgust oyida Zaharov Moskva klinikasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgani haqida xabar berilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoroning Karvon bozorida tillachi ayollar g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro shahrining Karvon bozorida tilla buyumlari bilan savdo qiluvchi 300 ga yaqin ayol do'kon va rastalarining ko'chirilishiga norozilik bildirib g'alayon ko'targan. Ayrim tillachi ayollar hozir ham ichki ishlar xodimlarining aralashuviga qaramay baqalashkalarda benzin va gugurt tutib, Karvon bozoridagi rastalarni tark etishga qarshilik qilmoqdalar. 27 sentyabr kuni Buxoro shahar hokimligi rasmiylari tilla sotuvchilarining rasta va do'konlari buzilishi va 1 oktyabrgacha rastalarni bo'shatib qo'yishlar haqida ogohlantirgan. Buxoro hokimligi mulozimi tillachi ayollarga shahar markazidagi Korzinka do'konidagi rastalardan joy taklif qilgan. Ammo savdogarlar bu taklifga ko'nmayotir. Karvon bozorida tilla sotuvchi ayollardan biri Ozodlik bilan suhbatda, biz 300 ta ayol kecha hokim muavini keldi. 1 oktyabrgacha bo'shatasizlar deb ultimatum qo'ydi. Buldozer solsangizlar ham hech qayerga ko'chmaymiz. Kerak bo'lsa o'zimizni ustimizga benzin to'kib kuydiramiz deb turib oldik dedi. Buxoro shahar hokimligining mulozimi Ozodlikka tilla sotuvchilarga shaharning qoq markazidagi Korzinka do'konidan joy taklif etilganini tasdiqladi. Hozir prezidentimiz ko'rsatmasi bilan bozorlar tartibga solinyapti, shuning uchun ularga litsenziyani olib, marhamat, Korzinka do'konini 2-chi qavatida joy beriladi, savdo qilaverasizlar deb aytilgan. Bu yerda ularni biznesiga hech kim xalaqit, to'sqinlik qilayotgani yo'q, dedi hokimlik mulozimi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan tillachi savdogarlar Korzinka majmuasida ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lishidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Korzinka 100 ta kishiga mo'ljallangan, hali u yerda ijara qancha bo'lishini ham bilmaymiz. Buni ustiga u yerga xaridor ham kelmaydi. Biz bozorda nima uchun o'tiramiz? U yerga kelin-kuyovlar keladi, tillani oladiganlar keladi. Tilla olish uchun Korzinkaga bormaydi-ku. Oziq-ovqat oladigan ham hozir Korzinkaga bormaydi, bozorga boradi, deydi buxorolik savdogar. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-2019 yillarda bozorlarni rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Bu zabujlar O'zbekistonning boshqa bozorlarida ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechgan.
O'zbekiston fermerlik.
Andijondagi fermerlar har gektar yer hisobiga 200 kg mineral o'g'it sotib olish uchun 26% kreditga imzo qo'yishga majburlanyapti. Fermerlarga ko'ra, Toshkentdagi Sadaf Plus Service MCJ tomonidan Qozog'istondan olib kelingan va viloyat hokimining buyrug'i bilan sotilayotgan fosforli o'g'itning narxi ular doim o'z agro kimyo himoyadan sotib oladigan o'g'itdan 30% qimmat. Ozodlik bu nomli MCJ'ni qidirib topolmadi. Agrobankning mahalliy filiali boshqaruvchisi fermerlar iddaosini tasdiqladi. Andijon viloyat hokimligi mulozimi savolni eshitgach hech narsa demasdan aloqani uzib qo'ydi. O'z agro kimyo himoya aksionerlik jamiyati mulozimi Andijonda fermerlarga majburlab sotilayotgan mineral o'g'itga ularning aloqasi yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'rg'ontepa tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'iga ko'ra, ular foizi baland bo'lgan kredit olishga majburlanmoqda. Biz fosforli o'g'itning 1 kilosini o'z agro kimyo himoyadan 3500 so'mdan olar edik. Hozir esa 4600 so'mdan olishimiz kerak ekan. Har gektar yer hisobiga 200 kg'dan sotib olishimiz shart ekan. Bu yil sotgan bug'doyimiz puli hali ham to'la tushgani yo'q. Endi esa Agrobankdan 26% kredit olasan deb turib olishgan. Uchastkavoylar ushlagan fermerni sudrab bankka olib boryapti va biz toki kreditga imzo qo'ymaganimizcha javob berishmayapti, deydi fermer. Jalaquduq tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan yana birining aytishicha, har doim imtiyozli kredit bilan olib kelingan mineral o'g'itlar birdaniga tijorat kreditga almashtirilganiga barcha fermerlar hayron qolgan. Men agar 30 gektar yerga bug'doy ekadigan bo'lsam, endi har gektar yerga solinadigan 200 kilo o'g'it uchun 26% tijorat krediti olishim kerak ekan. Bizni shu paytgacha davlat 3% imtiyozli kredit bilan mineral o'g'itimizni ta'minlab kelgan. Masalan, endi 26 million so'mlik dori oladigan bo'lsam, yana 26% ustamasi ham bor uni. Paxtaning pulidan bank yechib oladi keyin. Barcha uchastkoviylar fermerlarni topib bankka olib kelishga safarbar etilgan. Majbur bankka olib borib, kredit shartnomasiga pechat bostiryapti. Fermerlar qochib yuribdi. Bu yerda qanaqadir o'yin bo'lyapti, deydi fermer. Agrobankning Andijon viloyat tumanlaridan biridagi filialining ismi sir qolishini so'ragan boshqaruvchisi fermerlar iddaosini tasdiqladi. Uning aytishicha, viloyat hokimining bu topshirig'ini bajarmagan bank boshqaruvchilariga ishdan olinish bilan tahdid qilingan. Mening bilishimcha, bu mineral o'g'it Toshkentdagi Sadaf Plus Service MCJ orqali Qozog'istondan Andijonga olib kelingan. Viloyat filialimizda hokimlik mulozimlari Ulug'bek Rahimov va Xayrulla Soliyevlar o'tgan kuni kechasi yig'ilish o'tkazib, barcha fermer xo'jaliklari rahbarlari bankka olib kelinishini, kechasi bilan ishlab bo'lsam, fermerlardan 26% kredit shartnomasiga imzo qo'ydirishni talab qildi. Biz kechasi bilan fermerlarni qabul qildik. Aslini olganda, bunday qilish noqonuniy, chunki har yili fermerlarga mineral o'g'it uchun 3% imtiyozli kredit ajratiladi va ular uchun bu doim yetarli bo'lib kelgan. 26% esa shu paytgacha bo'lmagan. Lekin viloyat hokimi aytgan bo'lsa, uni ijro qilishga majburmiz. Hokim bank faoliyatiga aralashishga haqqi bo'lmasa-da, viloyatda mutlaq hokim hisoblanadi. Xohlasa bizni ishdan olib tashlayveradi, deydi bank boshqaruvchisi. Andijon viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlar iddaolarini ozodlikdan eshitgandan so'ng hech narsa demasdan aloqani uzib qo'ydi. O'z agro kimyo himoya aktsiyadorlik jamiyatining mulozimi ozodlikdan bu muammo tafsilotlarini eshitgandan so'ng Andijon bo'limi bilan gaplashib oldi va fermerlar mineral o'g'it uchun 26% kredit olishga majburlanayotganini inkor qilmadi. Unga bizning tashkilotning umuman aloqasi yo'q. U mineral o'g'it qayerdan kelyapti, kim olib kelyapti, bu haqda bizda ma'lumot yo'q. Biz O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan mineral o'g'itlarni birjadan sotib olib, standart narxlarda fermerlarga yetkazib beramiz. Bu borada biror marta uzilish bo'lgani yo'q. Bu hammasi davlatning nazoratida. Boshqasidan xabarimiz yo'q, dedi O'z agro kimyo himoya aksiyadorlik jamiyati mulozimi. Andijon viloyatidagi davlatga qarashli muassasalardan birida ishlaydigan mulozimning viloyat hokimligida ishlaydigan tanishining gapiga tayanib aytishicha, bu fermerlar hisobidan katta pul qilishning yangi usulidir. Tanishimning aytishicha, viloyatga 15 ming tonna ammofos Qozog'istondan keltiriladi. Buni Toshkentdagi firma bilan viloyatdagi korxonalar o'zaro kelishib qilmoqdalar. Vaholanki, prezidentimiz bir selektor yig'ilishida mineral o'g'itlarning importiga chek qo'yishni, o'zimizning korxonalar butun respublikani mineral o'g'it bilan ortiqcha ta'minlab eksport qilish qudratiga ega ekanligini aytib o'tgan edilar. Andijonda esa boshqa muhit, boshqa hukmron. Fermerga mineral o'g'itni 26% kredit bilan majburlab berish bu umuman g'ayriqonuniy holat. Fermerni talashtir. Buni prezidentga yetkazish kerak, deydi Andijondagi davlatga qarashli muassasalardan birida ishlaydigan mulozim.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentdagi Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 sentyabrda bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss House MTJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilov hibsga olindi. Shirkat vakilidan olingan bu ma'lumotni tasdiqlagan Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, Strauss House rahbariga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha gumon qilinuvchi tariqasida qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan ayni xabarni Strauss House shirkati xodimi ozodlikka tasdiqladi.
Ehtiyot shart olib chiqib qo'yishgan. Endi ofisimizni ham, boshqamizni ham anaqaga MVD'ga ko'chirdik. O'sha MVD'ni operatsiya qilamiz, MVD'dan juda beramiz odamlarga. Mana hozir bugun turist keldi, shanba kuni ham keladi. Mana shunaqa masalan odamlarning jo'jasini beramiz, bron pulini yeb ketmaymiz biz. Xudo xolisa, jo'jalarimiz kelib tursa, odamlarning jo'jasini berib qutulamiz.
Isroil va O'zbekistonning turli viloyatlarida yashovchi 300 dan ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilishda gumon qilinmoqda. Strauss House rahbari hibsga olinishdan bir kun oldin 26 sentyabrda Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Tergov departamenti va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tuyaqushchilikka ixtisoslashgan Toshkentdagi Strauss House shirkati faoliyatini tekshirayotgani haqida xabar bergan edi. Strauss House MCJ rahbari Toshkent shahri va Andijon, Farg'ona, Namangan, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlarida yashovchi jismoniy va yuridik shaxslar bilan 2019-yilning yanvar-aprel oylari davomida 90 kun muddat ichida Janubiy Afrika Respublikasidan zotli tuyaqush jo'jalarini yetkazib berish yuzasidan shartnomalar rasmiylashtirish orqali ularning ishonchiga kirgani, 300 ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilishda gumon qilinmoqda. Shu yil boshida Strauss House Janubiy Afrikadan keltirilgan tuyaqush jo'jalari donasini o'rtacha 2 million so'mdan sotib olishni aholiga reklama e'lonlari orqali taklif qilgan edi. 1 yoshga to'lgan tuyaqushning bittasini aholidan o'rtacha 9-10 million so'mdan qayta sotib olishni ham va'da qilgandi. O'zlarini tuyaqush biznesida sinab ko'rmoqchi bo'lgan fuqarolarning ozodlikka aytishicha, ular shu reklamaga uchib tuyaqush jo'jalarini xarid qilish uchun shu yilning yanvarida Strauss House bilan shartnoma tuzganlar. To'lovlarni esa may oyida to'liq amalga oshirganlar, lekin jo'jalarni shu paytgacha ola olmaganlar. Ismi ochiqlanmasligini istagan andijonlik fermer ozodlik bilan suhbatda Strauss House'dan 100 bosh tuyaqush jo'jasini sotib olaman deb qarzga botganini aytadi.
Ha, kredit olib turib to'laganmanda.
Agrobankdan 200 million kredit olgansiz, ha?
Aha.
Qancha tuyaqush olish kerak?
100 ta.
100 ta. 100 taga shartnoma tuzgansiz Strauss House bilan bermagan ha shu paytgacha.
Bermaganda hali ha. Ya bu muddati yo'qda eng nimasi muddati yo'q.
Kontraktda muddat belgilanmaganmi?
Shartnomadami?
Shartnomada.
Shartnomada belgilangan paytda mana 7-7-inchi oy o'tyapti.
Strauss House xodimi ozodlik bilan suhbatda mijozlarga tuyaqush jo'jalari yetkazib berish kechikishini Janubiy Afrikada ob-havoning sovuq kelishi bilan izohlagan.
3 oy fors majbur bo'ldik bizda, qidira olmadik jo'jani. Endi tarqatishni boshlayapmiz biz. Biz aeroportdan olib kelar, odamlar boshqa kompaniyalarga o'xshab tarqatmaymiz biz. Как положено 40-35 kun ishimiz. Jo'jani.
O'zbekistonga tuyaqush jo'jalari yetkazib berish bo'yicha Strauss House bilan shartnoma imzolagan Janubiy Afrika Respublikasidagi Karoo Livestock Export shirkati mutaxassisi Jerry Ferriera ob-havo shirkati tufayli jo'ja yetkazib berishda kechikish bo'lganini ozodlikka tasdiqladi.
In the beginning our season, you know, we didn't have lots of chicks because it was very cold and rainy, but now we have many chicks.
Bahor oylari oxiri, yozning 2 oyi bizda sovuq keldi, jo'ja chiqmadi. Shuning uchun bizning aybimiz bilan kechikish bo'ldi. Lekin hozir jo'jalarimiz bor, juda ko'p. So'nggi 14 kun ichida Strauss House'ga 600 ta jo'ja jo'natdik. Shu hafta oxirida yana 280 ta tuyaqush jo'jasi O'zbekistonga ketadi, dedi Ferriera. Janubiy Afrika davlatidagi shirkat mutaxassisiga ko'ra, ular O'zbekistonga haftasiga 6000 ta jo'ja yetkazib berish quvvatiga ega. Shirkat may oyidan buyon O'zbekistonga 4000 dan ziyod tuyaqush jo'jasini har birini 100-120 AQSh dollaridan eksport qilgan. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir. Uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. Tuyaqushning go'shti, tuxumi, hattoki tirnoq pati, yog'iga bozorda talab katta. Yirik tuyaqushlarning vazni 220-230 kilogrammgacha yetadi va ulardan 170-180 kilogrammgacha go'sht olish mumkin. Tuxumining og'irligi esa 2 kilogramm atrofida bo'ladi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmasdan tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga qaratilgan farmonni imzolaganda, shundan keyin o'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgandilar.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Buxoro viloyati o't o'chiruvchilarining 3dan 1 qismi majburiy paxta terimiga safarbar etilmoqda. Kunuz muxbirlariga tajovuz qilgan Olmazor tumani hokimi o'rinbosari ishdan olindi.
Bu holatchi matbuotda e'lon qilingandayoq bosh prokuratura buni biz o'rganamiz deb nazorat qilish kerak edi.
Surxondaryolik tadbirkorlarning 1 million dollarlik sementi Turkmanistonda qolib ketdi. Termiz shahar xalq banki xodimlari ishdan noqonuniy bo'shatilayotgandan shikoyat qilmoqda.
To'rtta bolamni kim boqar? Ko'chada qolib ketaman endi o'g'il. Uyim ham yo'q mening.
Afg'onistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tyapti.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Buxoro viloyati tumanlaridagi o't o'chiruvchilarning 3dan 1 qismi majburan paxta terimiga yuboriladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o't o'chiruvchilarning aytishlaricha, shaxsiy tarkibdagi 3 smenadan bittasi yotog'i bilan Jizzax va Sirdaryo viloyatiga jo'natiladi. Ayni paytda terimga ketadigan o't o'chiruvchilar ko'rpa to'shagini viloyat boshqarmasi binosiga olib kelib qo'ymoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro viloyatining bir necha o't o'chiruvchisi tomonidan Ozodlikka yuborilgan maktubda shunday yozilgan: Buxoro viloyat yong'in xavfsizligi xizmati xodimlarini paxta terimiga majburan jalb qilishmoqda. Prezidentimizning majburiy mehnatga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunlari va gaplariga qaramasdan majburiy tartibda jalb qilishmoqda. Biz odammasmi? Bizning yaxshi yashashga haqqimiz yo'qmi? Bizning oila bola-chaqamiz yo'qmi? Bizning huquqimizni kim himoya qiladi? Deb yozadi o't o'chiruvchilar. Ozodlik suhbatlashgan, ismisir qolishni so'ragan o't o'chiruvchilardan birining aytishicha, shaxsiy tarkibning 3dan 1 qismi har yilgidek yana yotog'i bilan paxtaga yuborilmoqda. Biz 3 smena tartibida ishlaymiz. Agar bir smena paxtaga ketsa, qolgan 2 smenaga ishlash og'ir bo'ladi. 24 soat navbatchilikda turib, yana 1 sutkadan keyin ishga chiqishga to'g'ri keladi. Bir hissa ko'p ishlaganimiz uchun hech qanday haq to'lanmaydi. Yana boshliqlar paxtaga hech qanday ish formasini olib bormaslikni, faqat fuqarolik kiyimida borishimizni, kimdir so'rasa, o'z ixtiyorimiz bilan tashabbus ko'rsatib, terimga kelganimizni aytishimizni talab qilmoqda. Bu yil hech kim paxtaga majburan jalb qilinmaydi deb hukumat rahbarlari aytganda xursand bo'lgan edik. Endi bilsak, bu gaplar ko'zbo'yamachilik uchun aytilgan ekan. Har yili shu ahvol, hech narsa o'zgarmadi, deydi o't o'chiruvchi. Uning aytishicha, ayni paytda paxta terimiga jalb qilinganlar ko'rpa to'shagini boshqarma binosiga olib borib qo'ymoqda. Dushanba kuni viloyatdagi 11 ta yong'in xavfsizligi bo'limidan jami 150 nafardan ortiq o't o'chiruvchi Jizzax va Sirdaryo viloyatlariga yotog'i bilan olib ketiladi. Deb aytildi. Paxta tugaguncha o'sha yerda bo'lamiz ekan, deydi o't o'chiruvchi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Buxoro viloyati boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi paxta terimiga safarbarlik e'lon qilinganini inkor qilmadi va savollarga faqat yozma shaklda javob berishini aytdi. O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida majburiy mehnat bo'lmasligini aytgan, jumladan bir qancha vazirliklar majburiy mehnatga qarshi o'z pozitsiyalarini e'lon qilgan edi. Jumladan, kasaba uyushmalari federatsiyasi 25 sentyabrdan 31 oktyabrga qadar mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazishni bildirgan. Bu monitoringdan maqsad aytilishicha 18 yoshga to'lmagan shaxslarning o'quvchi va talabalarning byudjet tashkilotlari xodimlarining majburiy mehnatidan foydalanishga yo'l qo'yilmasligi yuzasidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishdir. Ammo ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, joylarda korxona va tashkilotlar ishchilarining paxta terimiga majburan jalb qilinish holatlari kuzatilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Hodisa. Kunuz muxbirlariga hujum qilgan Olmazor hokimi muobini ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yil avgust oyida Kunuz jurnalistlarga tajovuz qilgan Toshkent shahar Olmazor tumani hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari Abdurasul Vahobov ishdan olingan. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Alamjonov Facebook kanalida ma'lum qildi. Xabaringiz bor, bugun Kun.uz muxbiriga hujum qilgan Olmazor tumani hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov o'z lavozimidan ozod qilindi. Shu munosabat bilan biz yana bir bor ta'kidlaymizki, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi har bir jurnalist va blogerni uning huquqlari buzilishidan himoya qilishni davom ettiradi, deb xabar qildi Alamjonov
o'z Facebook kanalida. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev esa Olmazor tumanining sobiq hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov prokuratura tomonidan kiritilgan taqdimnoma asosida emas, balki o'z xohishiga ko'ra ishdan ketganini ma'lum qildi. Abdurasul Vahobov esa tamiz shu yilning 14-avgust kuni Kunuz operatori Sherzod Egamberdiyevga hujum qilgan edi. Oradan bir kun o'tib, u Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga bergan intervyusida Kunuz muxbiri Rahmatilla Isroilov muqaddam undan tamagirlik yo'li bilan yer talab qilgani va buning evaziga katta miqdorda pora taklif etgani haqidagi da'voni ilgari surgandi. Mahalliy tadbirkor arzini o'rganish uchun hokimlikka borgan kuni jurnalistlari Olmazor tumani hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov ularga tajovuz qilib, tahririyatga tegishli kamera shtativini sindirganini ham da'vo qilgan. Videoda kunuz tasvirchisini hokim o'rinbosari o'zbekmisan deb quvlab yurarkan, uning yonida militsiya befarq turgan ni ko'rish mumkin. Shuning 11 oktyabr kuni esa Toshkent shahar Olmazor tumani prokuraturasi Vahobovning kunuz jurnalistlariga tajovuz qilgani haqidagi da'vosini o'rganib, hokim muovini harakatlarida jinoyat alomatlari yo'q deb qaror chiqargandi. Kunuz nashri huquqshunosi Zafarbek Solijonov 25 sentyabr kuni ozodlikka bu haqda ma'lum qilar ekan, ular tuman prokurori qarori yuzasidan endi yuqori instansiyaga arz qilajaklarini aytgandi.
Prezident qo'llab turgan bir tadbirkor masalasi bo'yicha borgan bo'lsak, bizga nima aytaki? Jurnalistimiz nimaga quviydi? Nega shtativlarimizni nima qilib tashlaydi? Bu holatchi matbuotda e'lon qilinganda yo bosh prokuratura buni biz o'rganamiz deb turib nazorat qilish kerak edi. Ularning vazifasi bu qonunda yozib qo'yilgan. Biz albatta chiqib, xat qilib, u qilib, bu qilishimiz shart emas. Kelib o'rganish kerak ular byudjet tashkilotiga. Lekin bitta narsada aka, biz jurnalistlar, lekin endi oddiy xalq tasavvur qilib ko'ring.
O'zbekiston bosh prokuratura ayni paytda shahar prokuraturasining jinoiy ish qo'zg'atishni rad etish to'g'risidagi qarorni bekor qilib, ishni qaytadan ko'rib chiqish bo'yicha topshiriq bergan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shanba 28-sentyabr kuni yangi prezidentni saylash uchun Afg'oniston bo'ylab umumiy saylovlar o'tkazildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Millionlab kishi Afg'oniston aholisi yangi prezidentni saylash uchun shanba 28-sentyabr kuni mamlakat bo'ylab prezidentlik maqomiga da'vogar shaxslarga ovoz berdilar. Saylovlar markazlari ertalabdan ochilgan edi. Amaldagi prezident va mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogar Muhammad Ashraf G'ani hamda Afg'oniston Milliy Birlik hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i va prezidentlik lavozimining boshqa bir nomzodi doktor Abdulla Abdullalar birinchilardan bo'lib ovoz berdilar. Prezident G'ani Afg'oniston aholisini xavfsizlik tahdidlariga qaramay saylovlarda qatnashganliklari uchun olqishladi. Shuningdek, u Afg'oniston saylovlari mustaqil komissiyasi hamda saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshirish komissiyasidan saylovlarda qallobliklarga yo'l qo'ymasliklarini so'radi. Xavfsizlik masalasi Afg'oniston prezidentligi saylovlari baravaridagi asosiy tahdid edi. Toliblar saylovlar xavfsizligini barham urushlari borasida ogohlantirgan edilar. Hukumat saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun 72 ming kishi atrofida armiya kuchlari va politsiya askarlarini safarbar etgandi. Saylovlar kunida poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlar, jumladan Qandahor, Jalolobod, Bag'londa portlashlar yuz bergani borasida xabar qilindi. Ushbu hodisalarda katta talafotlar ro'y bermagani aytiladi. Afg'oniston prezidentligi saylovlarida aholi ishtiroki kutilganidan kamroq kuzatilgani taxmin qilinmoqda. Qator kuzatuvchilar bunga xavfsizlik tahdidlarini asosiy omil deb biladilar. Toliblar tahdidlari bois aholini saylovlarda ko'p qatnasha olmaganini bildirgan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim mamlakat harbiy kuchlarini saylovlar xavfsizligini ta'minlashda katta bir sinovdan muvaffaq o'tganliklarini ma'lum qildi.
اگر چون بعد تحلیل نبوده اینو گرچه بود تحلیل عملی بول اومد مردم حیات بزرگ کوپ مهم سات اشتراک میرم گمان کنم من که چک کوپل پلان بوسه
28 سپتامبر کنی اوتکزیلگن سایلاولرده 13 کیشی افغانستان پرزیدنتلیگی مقامیگه ایریشیش اوچون اوزارو رقابت قیلدیلر افغانستان سایلاولر مستقل کمیسیاسی باشلیقی هوا علم نورستانی سایلاولرده قلابلیکلرگه یول قویلمیده دیدی مذکور کمیسیا رسمیلری سایلاولرنینگ دستلابکی نتیجسی 3 هفتادن سونگ اعلان ایتیلیشینی ایتادیلر Bundan 5 yil oldin mamlakat bo'ylab o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida keng paymonada qallobliklar sodir etilgani oqibatida vujudga kelgan siyosiy janjallar AQSh davlati aralashuvi natijasida milliy birlik hukumati tashkil etilishiga olib kelgan edi. Afg'oniston aholisi shanba kuni o'tkazilgan saylovlar natijasi oldingi saylovlar taqdiriga duch kelishi mumkinligidan xavotirdilar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.